สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sacred Economics Money Gift and Society in the Age of Transition เป็นหนังสือแนวเศรษฐศาสตร์เชิงวิพากษ์และปรัชญาสังคมที่เสนอคำถามใหญ่เกี่ยวกับความหมายของเงินความมั่งคั่งและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ Charles Eisenstein เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่ออธิบายว่าระบบเงินตราปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือกลางทางเศรษฐกิจแต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความเหลื่อมล้ำการแข่งขันและการแยกขาดจากชุมชนหนังสือจึงย้อนมองประวัติของเงินจากเศรษฐกิจแบบของขวัญไปสู่ยุคดอกเบี้ยหนี้และการเติบโตไม่สิ้นสุดพร้อมเสนอภาพอนาคตที่เน้นการแลกเปลี่ยนแบบเกื้อกูลความยั่งยืนและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับโลกธรรมชาติจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงการวิจารณ์เศรษฐศาสตร์กระแสหลักแต่ยังชวนผู้อ่านมองว่าการเปลี่ยนระบบเงินต้องเชื่อมกับการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องคุณค่างานและการใช้ชีวิตด้วยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกต้นตอของปัญหาอยู่ที่การเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้กลายเป็นสินค้าไอเซนสไตน์เริ่มจากข้อสังเกตว่าเงินสมัยใหม่ไม่ได้เป็นกลางอย่างที่มักเข้าใจกันแต่ขยายอิทธิพลเข้าไปในพื้นที่ที่เคยอาศัยความไว้ใจการแบ่งปันและความเอื้ออาทรเมื่อกิจกรรมที่เคยเกิดจากความสัมพันธ์ถูกแปลงเป็นบริการที่ต้องจ่ายเงินคนก็เริ่มคุยกันในฐานะผู้ซื้อและผู้ขายมากขึ้นผลที่ตามมาคือความรู้สึกแปลกแยกการแข่งขันและความสัมพันธ์ที่วัดคุณค่าด้วยราคาหนังสืออธิบายอย่างเป็นระบบว่าการทำให้ทุกอย่างเป็นสินค้าไม่ได้เพียงเปลี่ยนรูปแบบการแลกเปลี่ยนแต่เปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมทั้งหมดเพราะเมื่อคนพึ่งเงินมากขึ้นพื้นที่ของความร่วมมือที่ไม่ต้องแลกผลตอบแทนก็ค่อยๆหายไปประเด็นนี้เป็นหัวใจของหนังสือเพราะผู้เขียนมองว่าปัญหาเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่อาจแยกจากปัญหาความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ประเด็น2จากเศรษฐกิจแบบของขวัญสู่ระบบดอกเบี้ยและหนี้ที่บังคับให้ต้องเติบโตหนังสือเล่มนี้ให้ภาพประวัติศาสตร์เชิงแนวคิดของเงินโดยชี้ว่าระบบเศรษฐกิจในอดีตจำนวนมากพึ่งพาเศรษฐกิจแบบของขวัญและการตอบแทนในชุมชนมากกว่าการสะสมเพื่อแสวงหากำไรสูงสุดไอเซนสไตน์อธิบายว่าระบบดอกเบี้ยและหนี้ทำให้เงินมีลักษณะต้องงอกเงยตลอดเวลาซึ่งผลักให้สังคมต้องขยายการผลิตและบริโภคไม่หยุดยั้งเพื่อรักษาสภาพคล่องและชำระภาระทางการเงินแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเชื่อมระหว่างโครงสร้างการเงินกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมและความเครียดทางสังคมเมื่อเศรษฐกิจถูกออกแบบให้ต้องโตตลอดเวลาทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกใช้เกินขีดจำกัดและชีวิตผู้คนก็ถูกดันให้แข่งขันกันเพื่อเงินมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้วิจารณ์หนี้ในฐานะปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นชี้ว่าระบบที่ตั้งอยู่บนการสะสมและดอกเบี้ยมีแนวโน้มสร้างแรงกดดันเชิงโครงสร้างให้สังคมทั้งระบบประเด็น3ข้อเสนอเศรษฐกิจใหม่ผ่านเงินกดดันต่ำเงินท้องถิ่นและการฟื้นฟูคอมมอนส์แทนที่จะหยุดอยู่ที่การวิจารณ์ไอเซนสไตน์เสนอรอบทางเลือกที่หลากหลายซึ่งล้วนมุ่งลดอำนาจของเงินแบบสะสมไม่สิ้นสุดและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ชุมชนพอพูดถึงเงินที่มีแรงจูงใจให้หมุนเวียนเร็วขึ้นตามแนวคิดของซิลวิโอ G. Cellเงินท้องถิ่นระบบเศรษฐกิจที่อิงทรัพยากรและการฟื้นฟูคอมมอนส์หรือทรัพยากรร่วมแนวคิดเหล่านี้สะท้อนความพยายามจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาเชื่อมกับบริบทจริงของสถานที่และความสัมพันธ์ของผู้คนแทนที่จะปล่อยให้ทุนไหลเวียนแบบไร้รากหนังสือมองว่าอันออกแบบเงินใหม่เป็นเครื่องมือหนึ่งในการหนุนระบบที่ยั่งยืนกว่าเพราะช่วยลดการเก็งกำไรกระจายอำนาจและทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจสะท้อนประโยชน์ทางสังคมมากขึ้นแม้ข้อเสนอบางส่วนจะเป็นเชิงทดลองแต่จุดแข็งคือการมองเศรษฐกิจเป็นระบบนิเวศทางสังคมไม่ใช่แค่กลไกของตลาดประเด็น4แนวคิดเรื่อง Right Livelihood ทำให้งานกลับมาเป็นการใช้ของขวัญของตนเองอีกแกนสำคัญของหนังสือคือมิติส่วนบุคคลของการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจไอเซนสไตน์ไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องนโยบายแต่ถามด้วยว่าคนจะใช้ชีวิตอย่างไรในที่เงินครอบงำการตัดสินใจแนวคิดเรื่อง Right Livelihoodหรือการเลี้ยงชีพอย่างสอดคล้องกับคุณค่าของตนชี้ว่างานไม่ควรถูกมองเป็นการบีบให้แลกเวลาเพื่ออยู่รอดเท่านั้นแต่ควรเป็นการแสดงออกของพรสวรรค์ความถนัดและการรับใช้ผู้อื่นหนังสือเชื่อมสิ่งนี้กับเศรษฐกิจแบบของขวัญโดยเสนอว่ามนุษย์มีแรงผลักดันตามธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์และแบ่งปันไม่ได้ต้องการแรงจูงใจทางการเงินเพียงอย่างเดียวการเปลี่ยนมุมมองเรื่องงานจึงมีความหมายมากกว่าความพึงพอใจส่วนตัวเพราะมันเปิดทางให้ความร่วมมือกลับคืนมาและลดความรู้สึกว่างานคือภาระที่แยกเราออกจากชีวิตจริงประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อถกเถียงของหนังสืออยู่ที่การผสานวิสัยทัศน์กับการวิจารณ์ระบบสมัยใหม่ Sacred Economics โดดเด่นเพราะผสมประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจริยธรรม สังคมวิทยาและมิติทางจิตวิญญาณเข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นทำให้หนังสือมีน้ำเสียงที่ไม่เหมือนตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปจุดแข็งคือการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเงินความสัมพันธ์วัฒนธรรมและวิกฤตของอารยธรรมในภาพเดียวผู้อ่านจึงได้ทั้งกรอบคิดเชิงระบบและคำถามเชิงศีลธรรมไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามหนังสือก็เป็นที่ถกเถียงเพราะบางคนมองว่าผู้เขียนตั้งสมมติฐานใหญ่เกินไปและเสนอทางเปลี่ยนผ่านที่มองโลกในแง่ดีเกินจริงนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะงานกระตุ้นการสนทนามากกว่างานที่อ้างว่าให้คำตอบสำเร็จรูปความสำคัญของมันจึงอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับสมมติฐานพื้นฐานของเศรษฐกิจสมัยใหม่และพิจารณาว่าระบบเงินควรรับใช้ชีวิตมนุษย์อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจทางเลือกการวิพากษ์ทุนนิยมการออกแบบเงินและประเด็นสิ่งแวดล้อมรวมถึงคนที่ต้องการมองความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับคุณค่าทางสังคมในเชิงลึกมากกว่าจะอ่านเพื่อหาวิธีลงทุนหรือเทคนิคการเงินเชิงปฏิบัติแบบทั่วไปประโยชน์ของหนังสืออยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเงินไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางเทคนิคแต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดวิธีคิดเรื่องความขาดแคลนการเติบโตและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนหนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่คำตอบทางนโยบายแต่ชวนให้ทบทวนสมมติฐานพื้นฐานของอารยธรรมสมัยใหม่ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงควรหมายถึงอะไรและเศรษฐกิจที่ดีควรสนับสนุนชีวิตแบบใดคุณต้องการสนับสนุนชาร์ลส์ไอเซนสไตน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่